Bueno, olatz, gure entzuleak aurkitzen gaituzte, ba, betiko, ba, sintonietan, hori batetik, eta gure betiko lekuenetan, ez?
Hori da.
Ibai, hemen txegaude. Bueno, 11:18, eh? Eta, izu, zer, gaurkoan ere kontu kontari jarriko gara, olatz, edo zer?
Bai, eta amestera jungo, gehazte beti esaten duen bezala, amesteko tartea delako hau.
Bai, eta zeinen garrantzitsua den, ez, ametxe egitea, bereziki egun hauetan. Bueno, amesten jarri gaitu, aurreko egunetan ere, gainera, ez bakarrik ipuina kontatzen, baizik eta kantuarekin, musikarekin, ez?
Hori da, bueno, gurean aurkezpenik beharrez duen gonbidatua da urrengoazuk askotan esaten duzun bezala, ez da?
Bai.
Ja, etxekoa,
bai,
etxekoa dugu.
Egunen batean irratira iritsiko gara, eta bera, honezkero, hemen egongo, da. Kaixo, Amaia, egunon, Amaia Lizagoien.
Egunon, zer moduzo dute.
Ondo, eta zu, Amaia?
Ongi, hemen txe, orain amaiketako egiten.
Ah, bueno, earki harrapatzen zaitu gordun, ez da?
Ez da txarra ez dela.
Hoxe.
Bueno, bakizu nun gauden, etorri eta ben gurekin partekatu,
Alba Limanuen gane nintzen gustora, Edo zein lekutara gane nintzen gustora momentu hauetan. Baina ez zindenez da hemen txe gelitu argo nahi zetxeko larrainan.
Osondo, bueno, Amaia, gaurkoan ere hemen txe zaitugu, tarte txontan. Ipuinak ez dira geldituko tartetxo honetan, eta gaurkoan ze ipui ekarri diguzu?
Bueno, ba, gaur kontan ipuin bat ekarri diguzu ez pixa diferentia dena, ez? Eta kontatzen du erreinu bateko historio bat, non lehenengo eta bigarren printzesa dauden, eta bueno, lehenengo izatea asko gustatzen zaio, baina bigarrena izatea ez horren bertze. Ordu ma pixkat, horren inguruko historioa da, entzun nuenian eta irakurri nuenian gustatu zitzaitena, eta pentsatuz gaur polita izan daitekela zurekin elkarbaratzeko, etxeetan ere bai egonen direlako momentu hauetan preso zenbait, lehenengo eta bigarren printzesa.
Bai, bat baina gehiago, bai. Aizu, Amaia, azken egunetan ere hemen mendi pasa diren ipuin kontrariei ere galderaia berbera egin diegu, baina bueno, zuk ere egun hauetan ari zara, ba ez dakit, baliatzen dituzu egun hauek sorkuntza lanerako, ari zara, ez dakit, ba ipuin berriak, bueno, ez dakit, asmatzen edo ber asmatzen edo ipuinak zer ari zara, batetik eta bestetik ipuin asketa bat egiten, horrelakoak ere egiten dituzu edo zer?
Bueno, ba, kontatuko dizuet, egia.
Vale.
Ni magisteritza ikasi dut, eta azkeneko kurtsuan nago, orduan, gradu amaierako lan bezala, otu zitzaidan, ba, elkarrizketatzia bost kontalari urte gehien gatentuztenak Euskal Herrian, eta hien inguruko lan bat itia. Eta nire graleko zuzendaria, ba, artista bada, baino ere bai, ba, bueno, zorrotza edo, eta orduan, ordu ahonditze dikatzen diot, gradu amaierako lanoi bukatziai. Ipuin kontalarien artean abile egun guzti elkarrizketa gaituta ditu, baina horrekin badut, egierran ordu ahonditzeko lana. Eta ondotik, ba, bai, saiatzen naiz, ba, irratirako ipuinak egiten, eta saiatzen gara, ba, iratitanik aldun moduen, pues pixkat antolatzen urrengo hilabeteak, baina sorkuntza lana niri gustatzen zait iratekin itea, eta momentu honetan bakoitza bere txan dagoenez, ba, ni nire gralakin eta berak bere ikasketekin nahikoa dugu egierran.
Bueno, haulatz, aizu, hori da, Amaia, sekulako masterrari zara prestatzen edo aterako duzu, hainbeste, ez, ipuin kontarari haundioin artean, hainbeste ordu eta hainbeste elkarrizketa eginaz, ez, edo zer, azkenean, hortik ere, etekin handirik ateko duzu,
Bai, goza bada, Ez duz egitera lidea bat zenbat aldi zentzun ditudan elkarrizketa bakotxa, baino goza da bada azkenian profesional hoien hitzak aitzea eta haiek nola ulertzen duten ipuine mundua pixket urbiltzea ideia hortara, orduan, bai, lana hunditz, baino aldi berian plazerra hunditz ere bai.
Bueno, zer, entzungo dugu ipuina zuzenean edo zer?
Bai, desiatzen gaude.
Bai, desiatzen gaude.
Bai, ez da.
Bai. Bueno, padakizu nola doa nau, beraz, isildu egingo gara, eta
oixen.
Ipuñarekin hasiko gara, maia. Bale?
Da, disfrutatu. Bale, ba.
Zerrik asko.
Mentxarte.
Idazlia, Iauin Oram. Itzultzaia, Jose Antonio Ormazabal. Begarriek prest, astera gazi. Baziren behin, bi printzesa. Lehendabiziko printzesa, eta bigarren printzesa. Lehendabiziko printzesa lehendabiziko izatea ikeragarri gustatzen zitzaion. Baina bigarren printzesa bigarrena izatea ez zitzaion ja gustetzen. Horregatik, bigarren printzesa egun batean basoragan zen 8 grisakin solastera. Eta laxe errantzion. 8 grisa, 8 grisa, zazi gaur atxean jauregira, eta jantzazun ere izpa. Modu hortan izago naiz lehendabiziko printzesa. Eta 8ak, ezetz errantzion. Izta pentsatu ere, berak ez zuela janen. Aspertu zela gizakia jateaz. Ondorioak arron larriek izaten zirela beti. Eta orain, veganoa bihurtu zela. Momentu hartan, bigarren printzesa hartz marroian gana joan zen. Eta alaxe eman zen. Hartz marroia, hartz marroia, favorez, ez kondu zaiten ere izbakin. Modu hortan, lehenengo printzesa erreinuti ganen da. Eta ni izango naiz lehendabiziko printzesa. Hartza, harritu egelditu zen. Aho beti hortz.
Ez da pentsatu ere. Nola ezkonduko naiz ni zure aizparekin. Ez da munduko azkeneko pertsona balitzere.
Eta orduen, bigarren printzesa, jauregiko sukaldian sartu, eta alaxe errantzion sukaldariei.
Sukaldari, sukaldari, labian sartu eta erran ere aizpa. Edo bertzela, desagerdadila lurrunezko dei batean. Ni lehenengo izan nahi dut. Eta hori lortzeko aizpan erondotik kendu beharra dago.
Eta zu nire agindua bete beharrean zaude.
Bai, egingo dut. Baina zuk ere eman beharko didazu zerbait.
Zer nahi duzu?
Bitxiak, 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 bitxiak eta bitxiak zure amaren bitxiak. Dauzkan guztiak nahi ditut.
Saiatuko naiz.
Olaxe, bigarren printzesa, sartu zen lixilik bere amaren gelan. Eta poltsikoak, bitxiz bete zituen. Dominak, diademak, erlojuak, idunekoak, katiak, pultxerak, brotxak, belarritakoak, orraziak, eraztunak. Bihotza, erloju zaratatxu bat bezala zeuken. Tiki-taka, 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 kolpeka, belaunak berriz dardarka.
Hain zegoen urduri lapurretan ari zen bitartean. Etzen konturatu dontzeia, guatzia itera gelan sartu zenean. Eta etzen konturatu erregina nola sartu zen dontzeian bile. Eta etzen konturatu orezko bidamak erreginan bile nola sartu ziren. Ez da guardiak nola sartu ziren orezko damen bila. Etzen konturatu kela zaina hundie guardien bila nola sartu zen. Eta ez da erregia gela zaina hundien bila nola sartu zenik ere.
Bigarren printzesa, etzen konturatu larrupurretan harrapatu zutenik. Dontzeian egarrez hasi zen arte. Erreginai arnase estutu zitzaion arte. Orezko damak zorabiatu ziren arte. Guardiak hau errantzuten arte.
Horta bilor!
Eta erregiak tronu gelara eraman zuen arte. Erregia eta printzesa bakar-bakarri gelditu ziren tronu gela. Eta orduen erregiak errantzion.
Hitz egizu! Hemen nago! Zer gertatu den entzuteko prest.
Baina bigarren printzesak etzion sekula inori errango zertako zituen erreginan bitxiek. Oiez, burue makur-makurrin eta etzuen imaginatu nahi ere zer gertatuko zen norbaitek bitxiek zetako zituen jakinazkero.
Handi pixke batera, erregina sartu zen gela. Ideia bat zeukan buruen. Bitxiekin zertan ari zinen, erran nahi ez badiguzu, gukasmatu beharko dugu. Garbitu eta disdiratzu jartzeko hartutuzu.
Eta bigarren printzesak buruekin ezetz erran zuen.
Erregeta erreginetara jostatzeko behartzen dituen bitxi guziek.
Baina bigarren printzesak berriz ere buruekin ezetz erran zuen.
Orduen norbaitin bateko behar altzen dituen bitxiek. Horren ordez zu nahi zinuen zerbait lortzeko. Eta orduen bigarren printzesak eskuekin behiek estalita aurpegiek usten etzitzaiolaik negarrez hasi zen. Eta aitz totelen artian alaxe erran zuen.
Bai, lehenengoa izateko.
Arritu egelditu zen bigarren printzesa.
bere gurasoi behire. Ez baitzuen berak espero zuen zigor beldurgarri jaso. Erreginai, pozat alasaitasuna nabaritzen zitzaizkion aurpegien. Eta erregiak, alaxe erran zion. Eskerrak errandakuzun. Zazi orain amatxoi, bitxie jasotzen laguntzera. Hemendik aintzin, lehenengoa izango zara, astelen, asteazken, eta hortzileretan. Eta alaxe pastu zen. Eta lehenengo printzesa, aste arte, hortzegun, eta launbetetan, izango da lehenbizkoa. Eta erran bezala pastu zen. Eta igandetan, denok izango gara lehenengoak, erran ezakitu zuen erreginak. Eta alaxe izan zen. Ei, erran, lehenengo printzesa ikostatu zitzaion pixket bederen, beti lehenengoa ez izatean oitzia. Bigarren printzesai ere. Hasieran behintzat kostatu zitzaion pixket, batzuetan lehenengoa eta bertzetan bigarrena izatia. Eta igande batzuetan, arazo batzuk sortu arren, denak arrastorion txubiz izan ziren handik aintzen. Sukaldaria ordia ez den arras gustora gelditu. Marmarka alde indi momen zuenen jauregitik. Berak, nahi zuen bakarra, bitxiak, bitxiak eta bitxiak baitziren. Eta gainera, ez zuen jakiten, asteko zein egunetan zauden. Eta alabazan, edo ez bazan, sardadile kalabazan. Eta atradadile, gure ametxetako plazan.
Goizeko 11 tarditara iritsi gara. Haze ipuin kontu politia, eh, Olatz?
Bai, gainera orain gure aurrekin eta etxean sartuta gauden honetan ez da, balio lezake ipuin honek entzun ondoren eseri, lasai denok eta usnartzeko.
Bai.
Aurrekin hitz egin, honen inguruan ez da maia?
Hala da, hala da. Beti badugu ez, nahi edo ez, kompetentzia txiki bat, eta batzutan halako egoeretan oinik eta zailago egiten da kontrolatzeko, orduan, bueno, ipuin hauek ere interesgarri dire haiekin entzun eta jakiteko sentitzen, ze sentitzen duten eta nola bizi duten haiek ere.
Hori da.
Amaia, esan behar dizugu edo galdetu behar dizugu, gainera hortxe orain ipuinaren amaiera alde horretan, entzun ditugu kanpai hotx batzuk ere, grabatu zenuenean edo zer, hortxe doinu horrekin ere jantzi zenuen ipuina edo zer.
Ba, begira, egiarran, izatik oso hurbil bizi naiz, eta ipuina grabatzea badu beria, ze haunditzetan grabaketa pila bat egin behar dituzu,
bai.
Eta izulako gustatzen edo dena derakoa. Uhum. Eta ez agitzen magarren grabaketa zen, baina kanpaiak entzun ditun darren, bueno, ba, kanpaiekin geldituko da,
argi
gelditu da din etxian nagola.
Baina, eia esan da, kanpai ukitu horiek ere oso ondo batozkio, ipuñari,
bai, ez da. Bai, bueno, urrenguan errango dut efektu bereziak izan direla.
Oida.
Vale.
Osonda maia, ba placer bat beti bezala.
Berdin eta animo zuei ere.
Bai, zaindua maia eta jarraituko dugu, izango du elkarren berri, vale?
Vale,
bai. Bai,
muxo handi bat, eskerrik asko, agur.